je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje u svetu u 2013.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Tadeusz Mazowiecki i Hugo Chavez, neki su od poznatih ličnosti s kojima se svet oprostio u 2013. No pojavila se nova snažna ličnost na svetskoj pozornici. 77-godišnji argentinski nadbiskup Jorge Mario Bergoglio postao je Papa Franjo i počeo da menja kruta vatikanska pravila na zgražavanje vatikanske administracije i na zadovoljstvo vernika katoličke crkve. Svjetskim odnosima prozviždao je zaposlenik Američke nacionalne bezbednostne agencije Edward Snowden, otkrivajući hiljade tajnih dokumenata o prisluškivanju, među kojima i brojnih državnika. Ukrajina se ponovo našla na ulicama tražeći približavanje Evropi, a ne Rusiji. Krajem godine Putin je amnestirao veliki broj zatvorenika, među njima i Mihajla Hodorkovskog i članice grupe Pussy Riot. Evropska unija ulaskom Hrvatske broji 28 članica. Pregled svjetskih događaja u 2013. što je priredila Mirjana Rakela.
Stradanja građana Sirije nastavljena su i u 2013. Predsjednik Bašar al-Asad se 6. januara prvi put obratio javnosti nakon mjeseci šutnje. Ako je bilo ko mislio da će ga patnja ljudi dirnuti, prevario se. U državnoj operi u Damasku u gotovo operetnoj maniri poručio je pobunjenicima i protivnicima da nisu nikakvi revolucionari jer nemaju ni ideju niti lidera. Revolucija se temelji na pomjeranju društva naprijed, a ne u stoljeće prošlosti. Revolucije donose svjetlo, a ne ukidanje struje narodu. Revoluciju vode građani jedne zemlje, a ne oni koji su uvezeni izvana da bune narod. I dok je Asad dijelio političke lekcije, i jedan veliki glumac, Gerard Depardieu, koji istina voli zaviriti i u čašicu, javnost je uveseljavao odlukom da uzme ruski pasoš zbog izbjegavanja plaćanja poreza u svojoj domovini Francuskoj. Sve to lijepo je pojasnio tokom boravka u Podgorici 8. januara. Imam ruski pasoš, dao mi ga je gospodin Putin. Ja sam francuski državljanin. Mogao bi imati i crnogorski ili belgijski pasoš, ali dovoljan mi je ruski. Želim raditi kao ambasador dobre volje. Nemam neki posebni interes. Ovdje se radi o ljubavi prema mojoj zemlji. 21. januara Barack Obama na inauguracijskoj svečanosti u Washingtonu položio je zakletvu za još jedan predsjednički mandat.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Pakistanska devojčica Malala Yousafzai uspješno je operisana u bolnici u Velikoj Britaniji nakon rekonstrukcije dela glave. 4. februara obratila se javnosti uverena da će nastaviti svoju borbu za jednako pravo na obrazovanje dečaka i devojčica.
Today you can see that I'm alive.
Možete vidjeti da sam živa, da govorim i vidim. Hvala svima koji su se molili za moj život, muškarcima, ženama, deci.
All of them have prayed for me.
Preko Atlantika jedan mnogo stariji muškarac ostvario je svoj san. John Kerry postao je američki državni sekretar. 6. februara položio je zakletvu u State Departmentu.
I am proud to take on this job.
Ponosan sam što preuzimam ovaj posao, želim da radim za mir i ja želim vrednosti i ideale naše države da predstavljam kao najbolje na planeti.
What represents the best of the possibilities of life here on earth.
Nekoliko dana kasnije svet je iznenadila odluka pape Benedikta XVI. Da će 28. februara podneti ostavku. Došao sam do kraja svojih snaga i zbog uznapredovalih godina više nisam u mogućnosti da obavljam dužnost.
Venezuelanski potpredsjednik Nicolas Maduro 5. marta je objavio da je umro predsjednik Hugo Chavez.
komandante presidente Hugo Chavez Frías.
Sjeverna Koreja zaprijetila je Sjedinjenim američkim državama preventivnim nuklearnim udarom. Po tradiciji za ovu komunističku zemlju, to se moglo čuti na državnoj televiziji u Pjongjangu. Budući da Sjedinjene američke države potpaljuju nuklearni rat, mi ćemo iskoristiti pravo da napadnemo agresora kako bi zaštitili naše interese. 13. marta katolička crkva dobila je novog papu. Njegovo ime je Jorge Mario Bergoglio, uzeo je ime Franjo.
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Dan kasnije, 14. marta, Kina je dobila novog lidera, izabran je na kongresu Komunističke partije Kine. Xi Jinping izabran je za predsjednika Narodne republike Kine. Mala članica Evropske unije, Kipar, 17. marta objavila je da je u finansijskim problemima. Predsjednik Nikos Anastasiades. Kipar je proglasio vanredno stanje. Ovo je najgora kriza od 1974. godine. Na rubu smo bankrota. 25. marta predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso objavio je dogovor između vlade u Nikeoziji i međunarodnih povjerilaca. Nakon razgovora na najvišem nivou postigli smo dogovor za spas Kipra. Bude li se program primijenio u cijelosti, obnovit ćemo život kiparskoj ekonomiji.
Osmog aprila umrla je bivša britanska premijerka Margaret Thatcher, poznata kao čelična lady. Vest je aktualnog premijera Davida Camerona zatekla u poseti Španiji.
Today is a truly sad day for our country.
Ovo je uistinu tužan dan za našu zemlju. Izgubili smo veliku premijerku, liderku, Veliku Britanku. Kao prva žena na premijerskoj funkciji ne samo da se borila sa nekim starim shvatanjima, već je spasila našu zemlju i zasigurno je jedna od najvećih britanskih mirnodopskih premijera. 15. aprila svijet je bio šokiran terorističkim napadom na Bosanski maraton. Od posljedica eksplozije dve bombe podmetnu na samu završnicu maratona poginule su 3, a ranjene 144 osobe. Policija je nedugo potom pronašla najmanje još jednu neeksplodiranu bombu. Jedan od svjedoka. Nikada neću zaboraviti zvuk i ono što sam video pre nego što je druga bomba eksplodirala. Kao počinioci su osumnjičeni čečenski migranti, braća Džohari i Tamerlan Crnajev, koji su tokom pokušaja hapšenja 18. aprila započeli oružani sukob sa policijom. Ubijeni su Tamerlan i još jedan policajac, a teško ranjeni Džohar je konačno uhvaćen dan kasnije. Krajem aprila holandska kraljica Beatrix vlasti predala sinu, kralju Vilemu Aleksandru. Sin je majci zahvalio za 33 godine njene vladavine.
33 bewogen en bevlogen jaren.
Šesnaestog maja David Beckham je u Parizu najavio odlazak u penziju. Kada sam gledao fudbalere koji odlaze u mirovinu, svi su rekli da su znali kada je vrijeme otići. Vrijeme je iza mene. Mislim da sam spreman. Dva dana kasnije saznali smo ko je pobjednik pjesme Eurovizije. Danci sa pjesmom Samo suze. Krajem maja, ruska, ali i međunarodna javnost je saznala koliko je koštala, odnosno koliko je novca ukradeno za pripremu zimske olimpijade u Sočiju, koja će se održati u februaru 2014. Brojke su stigle od jednog od opozicionara, Borisa Nemcova. U pripremi olimpijade ukradeno je oko 25 do 30 milijardi dolara.
U junu širom Turske antivladini protesti. Oštar odgovor vlasti i premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Naš reporter strega taksim u Istanbulu.
It's a quiet scene this morning.
Demonstranti, uglavnom mladi ljudi, rekli su mi da se smatraju izdanim i da vlada ignoriše njihove zahteve. Oni smatraju da treba da budu uključeni u političke odluke. U Londonu pak proslava. Kraljica Elizabeta obeležila je 60 godina svog krunisanja. I dok je Elizabeta stigla na proslavu sa suprugom Vojvodom od Edinburga, jedan drugi vladar, istina bez krune, ali kao da je ima, Vladimir Putin 6. juna potvrdio je da se rastaje od supruge Ljudmile nakon 33 godine braka. Sve moje aktivnosti su pod okom javnosti. Možda se to nekome sviđa, možda nekome ne. U svakom slučaju, u javnosti se Ljudmila Aleksandrovna nije ugodno osjećala. Supruga, stojeći iza Vladimira, tek je dodala: To je naša zajednička odluka. Svako ima pravo na svoj život. 15. juna objavljeno je u Teheranu da je novi iranski predsjednik postao Hasan Rohani. 72% od 50 miliona glasača dalo mu je podršku. U brojkama iza njega stalo je njih 18,5 miliona. Osvojio je apsolutnu većinu glasova i postao 11. predsjednik Islamske Republike Iran. U toj nedelji polovinom juna američki predsjednik Barack Obama govorio je pred Brandenburškim vratima u Berlinu. Kako nisam prvi američki predsjednik koji je došao ovdje, ponosan sam što stojim sa istočne strane vrata kako bi se poklonio prošlosti. Krajem mjeseca bilo je jasno da na videlo izlazi još jedan skandal koji će poprimiti globalne razmjere. Bivši američki obavještajac Edward Snowden otkrio je da Američka nacionalna agencija prisluškuje veliki broj telefona, čita mailove, među kojima su i oni u posjedu brojnih svjetskih državnika. Iz Sjedinjenih Američkih Država pobegao je u Hong Kong, a onda mu se zametno trag na nekoliko dana. Šef State Departmenta John Kerry: All appropriate countries. Sve zemlje obaveštene su da je on begunac, osumnjičen za 3 prekršaja i protiv njega se vodi postupak u SAD. Ruski predsjednik Vladimir Putin 25. juna je priznao:
Gospodin Snowden
je stigao u Moskvu. Za nas je to bilo potpuno iznenađenje. Stigao je u tranzit moskovskog aerodroma. Nema vizu ili bilo koji drugi dokument. Kao svaki drugi putnik u tranzitu ima pravo da kupi kartu i da otputuje gdje želi.
Prvog dana 7. mjeseca u godini Hrvatska je postala 28. članica Europske unije.
Welcome to the European Union. Dobro došli u Europsku uniju. Thank you.
Na drugom kontinentu, u Egiptu, 3. jula, general Abdel Fattah al-Sisi je nakon višednevnih protesta u Kairu, ali i drugim gradovima protiv politike predsjednika Mohameda Morsija, objavio je da je demokratski izabrani predsjednik smijenjen. Dogovorili smo se o mjerama koje bi trebali uraditi kako bi stvorili jedinstveno egipatsko društvo i kako bi se okončalo nasilje i sukobi u zemlji.
Avgusta svijet je obišla vijest o kemijskom napadu u Siriji u predgrađu Damaska. Poginulo je više od 350 ljudi, ranjeno više od 3000. Glasnogovornik Ban Ki-moona: Glavni tajnik je šokiran izvještajima o upotrebi kemijskog oružja u predgrađima Damaska. 30. augusta američki predsjednik Barack Obama: Nijukom slučaju ne predviđam vojnu akciju koja bi uključivala snage na terenu. To bi tražilo dugotrajno djelovanje. Želimo ograničenu, brzu akciju kojom ćemo pokazati Siriji, ali i drugima u svijetu, da međunarodna zajednica ograničava upotrebu kemijskog oružja.
Polovinom septembra glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon u rukama je imao izvještaj inspektora svjetske organizacije o napadu u Siriji. Misija je predočila nezavisan izvještaj. Rezultati su opsežni i nedvojbeni. 85% krvnih uzoraka potvrđuje da se radilo o plinu sarin. 20. septembra aktivisti Greenpeace-a upali su na platformu Gazproma u Arktičkom moru. Rusija je odgovorila hapšenjem i optužbom 30 aktivista ove nevladine organizacije. Direktor Amnesty Internationala za Rusiju, Sergej Nikitin.
Obvinjenje u piratstvu.
Optužbe za piratstvo su isfabricirane i nemaju nikakvu pravnu osnovu. Pozivamo Rusiju da odustane od tužbe protiv aktivista Greenpeace-a koji su koristili pravo da mirno protestuju. Protestovali su protiv vađenja nafte u Arktičkom moru i nisu sa sobom imali nikakvo oružje.
Prvog oktobra po evropskom vremenu američki predsjednik Barack Obama objavio je da se zbog neizglasavanja budžeta vladine institucije moraju zatvoriti.
At midnight last night, for the first time in 17 years,
u ponoć, prvi put nakon 17 godina, republikanci u Kongresu su izabrali zatvaranje saveznih organa. I to sve zato jer im se ne sviđa jedan zakon.
Shut down major parts of the government, all because they didn't like one law.
Riječ je, naravno, o Obaminom zakonu o zdravstvu. Kraj mjeseca, njemačka je kancelarka Angela Merkel saznala da je američka nacionalna obavještajna agencija prisluškivala i njen mobilni telefon. Od kada govorimo o ovoj agenciji, jasno sam stavila do znanja i američkom predsjedniku da se tako nešto ne radi u krugu prijatelja. To sam rekla Baracku Obami i u junu kada je bio u Berlinu. To sam ponovila i u telefonskom razgovoru. Treba nam povjerenje među saveznicima i partnerima i to povjerenje treba obnoviti. 28. oktobra umro je prvi poljski premijer nakon pada komunizma, Tadeusz Mazowiecki. Bio je izuzetno odgovoran čovjek, bio je državnik, za njega je budućnost zemlje bila važnija od osobne karijere ili rezultata na idućim izborima. Sada nije mnogo popularno takvo mišljenje imati u politici, no za njega je to bilo sasvim prirodno. Tako je o Mazowieckom govorio bivši predsjednik Europskog parlamenta Jiří Buzek. U oktobru tradicionalno se saznaju dobitnici Nobelove nagrade. Onu za književnost 2013. dobila je kanadska spisateljica Alice Munro. Švedska akademija navela je u obrazloženju da je Munro majstor suvremene kratke priče. Za medicinu Nobela su dobili James Rotman, Randy Shekman i Thomas Zitkov i to za otkriće mehanizma koji regulira promet vezikula, odnosno glavnog transportnog sistema u našim ćelijama. Dobitnik Nobelove nagrade za mir je organizacija za zabranu kemijskog oružja, koja nadgleda uništavanje sirijskog kemijskog arsenala i opreme za njegovu proizvodnju. U novembru je međunarodnoj zajednici prvi put u 10 godina uspjelo postići dogovor sa Iranom oko spornog nuklearnog programa Teherana. U zamjenu za ublažavanje sankcija, Iran je pristao ograničiti broj centrifuga za proizvodnju obogaćenog urana u svojim nuklearnim postrojenjima. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič 25. novembra objasnio je zašto je odustao od potpisivanja sporazuma o pridruživanju i trgovini s Europskom unijom, što se očekivalo na samitu u Vilniusu.
A sigodnje ja htio bi podkresliti.
Želim istaknuti, nema alternative izgradnje europskih standarda u Ukrajini. Reforme koje provodimo su dokaz da idemo europskim putem.
Reforme koje mi izdjesnjujemo, to je potvrđenje toga što mi idemo europskim šljahom.
No njegove riječi nisu naišle na plodno tlo. Građani su željeli potpisivanje sporazuma, počinju antivladini proevropski protesti. Ukrajinci ne žele približavanje Rusiji i pridruživanje Carinskoj uniji u kojoj Moskva ima glavnu riječ.
Došli smo ovdje da glasamo za ostavku vlade i predsjednika i za nove izbore. Zašto? Zato što ne želimo da ljudi budu tretirani kao životinje. Kaže sveštenik Taras, sada demonstrant koji ispred zgrade parlamenta iščekuje odmeravanje vodećih ukrajinskih političkih snaga.
Petog decembra predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma objavljuje da je umro Nelson Mandela, ikona borbe protiv apartheida.
Our nation has lost its greatest son.
Naša nacija je izgubila velikog sina, narod oca. Iako smo znali da će taj dan doći, ništa ne može umanjiti svijest o dubokom i trajnom gubitku.
Nothing can diminish our sense of a profound and enduring loss.
Svijet se okupio na oproštaju sa Nobelovcem za mir u srijedu 11. decembra 2013.
Svi kao jedan glasovima koji bude emocije njišu se na kiši koja se sručila nad stadionom. Tonovi su to kojima se izražava žalost zbog odlaska velikog lidera, ali i budi odlučno za odbranu nasljeđa onog čiji je doprinos rušenju apartheida neizmerljiv. Tu su i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i prva dama Michelle Obama, bivši američki predsjednici George Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i njegov prethodnik Kofi Annan, britanski premijer David Cameron, predsjednici bivši i sadašnji Francuske Hollande i Sarkozy, predsjednik Njemačke Joachim Gauck, predsjednica Brazila Dilma Rousseff, kubanski lider Raul Castro, španski premijer Mariano Rajoy, princ Filipe, britanski princ Charles i drugi. Hrvatsku predstavlja Ivo Josipović, Srbiju Tomislav Nikolić. Mediji naglašavaju da na komemoraciji nije Dalaj Lama, kojem je dva puta uskraćena viza.
To the people of South Africa.
Sa oduševljenjem je pozdravljen Barack Obama, poredeći Mandelu sa Gandijem, poručuje: Svet vam je zahvalan što delite Nelsona Mandelu sa nama. Njegova borba je bila vaša borba. Njegov trijumf je bio vaš trijumf. Vaš ponos i vaše nade su izražene kroz njegov život. Vaša demokratija i sloboda su njegovo nasljeđe.
Polovicom decembra, točnije 19. ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je amnestiju, te pojasnio da se ona odnosi i na Mihajla Hodorkovskog.
Nedavno mi je pisao i molio za oprost nakon što je 10 godina proveo u zatvoru. Pozvao se na humanitarne razloge, njegova majka je bolesna. Uzimajući u obzir sve okolnosti, vjerujem da odluku mogu donijeti, a dekret o pomilovanju ću uskoro potpisati.
Nekoliko dana kasnije, Hodorkovski je u Berlinu. U nedjelju se susreo s novinarima.
Ne nada vas prinimati mene kak simbol.
Molim vas da me ne doživljavate kao simbol bivših političkih zatvorenika. Njih još ima. Moramo raditi kako bi oslobodili Rusiju i sve političke zatvorenike. Dalje život ću posvetiti onima koji su još u zatvorima. Celo rusko društvo treba promjene. Treba nam bolji život u Rusiji.
Za to što bi mi u Rusiji žili bolje.
Slijedilo je potom oslobađanje i dvije članice pan grupe Pussy Riot, Marija Ljohine i Nadežde Tolokonjikove. Da sam mogla, ne bih tražila milost, izjavila je Marija nakon izlaska iz zatvora u Nižnju Novgorodu. Ali naredba o amnestiji proslijeđena je u kaznionicu i ja sam bila tek tijelo koje je premješteno. Da je išta bilo do mene, da sam imala priliku odbiti amnestiju, to bih i učinila. Tolokonjikova je boravila u sibirskom gradu Krasnojarsk u zatvorskoj koloniji, gdje je bila prebačena nakon štrajka glađu u znak protesta zbog uvjeta i prijetnje smrću od strane zatvorskih dužnosnika u Ruskoj Republici Mordovija. Divno je, izuzetno smo sretne što smo ponovno u Moskvi, rekla je Nadežda Tolokonjikova. Susret s novinarima organiziran je zahvaljujući opozicijskoj DOST televiziji i to u neposrednoj blizini katedrale Krista Spasitelja, odakle je i krenula njihova priča. Članice grupe izvele su punk molitvu u februaru 2012. kojim su željele dići glas protiv kandidature tadašnjeg premijera Vladimira Putina za predsjednika države i to treći put. Njihova kritika Putinovog postupka završila je optužbom za huliganizam i vjersku mržnju. Osuđene su na zatvorske kazne i to u radnim kolonijama izvan Moskve, a koje podsjećaju na sovjetske gulage. Željeli smo objasniti vezu između Putina i Ruske pravoslavne crkve, a nikako povrijediti vjernike, rekle su mlade djevojke, odgovarajući na pitanje da li je njihov nastup bio umjetnički izraz ili politički aktivizam, Nadežda je kazala.
Mi nikada ne različili te dvije više.
Nikada nismo dijelili to dvoje. Izrazili smo naša politička uvjerenja na način koji nam je blizak, kroz konceptualnu umjetnost.
Konkretno akcionizam.
Dvije djevojke ponovile su da su amnestirane isključivo zato da bi bio poboljšan imidž Rusije na zapadu uoči zimskih olimpijskih igara u Sočiju u februaru 2014. a koje su Putinov najdraži projekt. Aljohina je optužila Rusku pravoslavnu crkvu da je odgovorna za njihovo hapšenje. Djevojke su najavile projekt Zona prava koji bi trebao pomoći u zaštiti prava osuđenika u ruskim zatvorima. Slučaj Pussy Riot izazvao je oštre reakcije na Zapadu, no domaća ruska javnost imala je manje simpatija za njih. Putin, koji negira da se u Rusiji ljudi zatvaraju zbog političkih razloga, rekao je da amnestija pokazuje koliko je ruska država humana. Sama Aljohina odbacila je tu vrstu humanosti i ponovila da se više radi o Putinovom političkom marketingu, te da se njen odnos prema predsjedniku nije promijenio. Našu pjesmu nastavit ćemo pjevati do kraja, rekle su članice grupe Pussy Riot. Bio je to pregled svjetskih događaja u 2013. po izboru Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj pregleda svjetskih događaja posjećamo da je muzičku scenu napustio Lou Reed, američki muzičar, pevač i tekstopisac. Nakon što je napustio The Velvet Underground, nastavio je solo karijeru.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednjih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Biljana Alković, izvršna direktorica Instituta za socijalnu inkluziju u Podgorici.
Homofobija je u Crnoj Gori društvena norma. To je kao što se u nekoj zemlji kulturološki podrazumijeva da ne možete baciti papir ili smeće na ulici. Zabrano tome nema jer se podrazumijeva da se to ne radi. U nas se mržnja prema LGBT podrazumijeva.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Bosnu i Hercegovinu trese i saznanje da je 100 najvećih plata upravo u javnom sektoru u Federaciji BiH, koja se finansiraju iz džepova građana.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosevićem ni Drini ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koje s familije, niti šta prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić, kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Znači, sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Reditelj Danilo Marunović snimio je dokumentarac Lud za tobom, posvećen štićenicima jedne mentalne ustanove u Podgorici.
Taj njihov šarm i taj njihov neka neodoljiva spontanost koju smo mi davno izgubili u toj nekom brzini modernog vremena, činila je da upravo taj njihov šarm plijeni i te uspjehe koje je film imao, zapravo mogu slobodno reći da pripadaju njima.
Iz kulture 2013. za hrvatski film bila dobra godina. Gledaoci su bili ponovo u kinima. Najviše ih je privukao film Svećenikova deca, kaže kritičar Nenad Polimac.
Ta priča dobro funkcionira i na međunarodnoj razini. To mislim da je bilo po meni najugodnije iznenađenje.
U Srbiji je 1968. godine radilo više od 650 kinematografa, dok ih je 2012. bilo svega 88.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je u proteklih 7 dana vodila Biljana Alković, izvršna direktorica Instituta za socijalnu inkluziju u Podgorici.
Subota 21. Napokon subota. Već duže vrijeme nisam imala slobodan vikend. Posao, pojačan u posljednje vrijeme, nije dozvolio da se posvetim prijateljima, ali ni sebi. Dan sam provela s prijateljicom Milenom. Uz omiljene kolače i piće evocirali smo na studentski život. Prijaju mi pozitivna sjećanja. Presmijali smo se, što bi se reklo, ko lude. Našim šalama, ispadima, prvim ispitima, mom tadašnjem izgledu i oblačenju. Večer smo proveli s njenom majkom, divnom teta bosom uz film. Koliko sam ih doživljavala stresno, sada priznajem da čestim za studentskim danima, većom bezbriznošću i za više smijeha. Od kada radim, upala sam u neke navodno ozbiljne priče koje su me udaljile od pravih prijatelja i od osmijeha. Želim da to promijenim. Dan sam završila svjesna da ne smijemo dozvoliti da zaboravimo jedni na druge. Nedjelja 22. Uz kafu i muziku ovo je bio dan spremanja. Sve je presloženo i pospremljeno u mom životnom kutku. Napokon su na svoje mjesto i knjige koje sam minule sedmice često konsultovala. Idilu i prijatnu atmosferu pokvarili bi povremeni blic osjećaj da sutra počinje radna nedjelja. Osjećam se kao učenica iz škole koja je petak najmiliji, a nedjelja i ne tako drag dan. Radim na nekom tekstu. Čitam o socijalnom dijalogu u našoj zemlji. Žao mi je što je sporno između poslodavaca i sindikata, pitanje sigurnosti. Pa svi želimo sigurnost. To nam svima znači. Poslodavac u Crnoj Gori treba da se prisjeti svoje prošlosti, svojih minulih dana, kada je sam bio u drugačijoj poziciji. Prisjećanje bi mu pomoglo da bolje razumije radnike i njegovu opravdanu potrebu da bude siguran. Poznajem službenicu ugledne banke, banke koja se reklamira, dodjeljuje stipendije. Već 10 godina je na ugovoru na određeno vrijeme. Sa tim ugovorom je čak i unaprijeđena. To mora prestati. Siguran radnik je bolji, kvalitetni i pouzdani radnik. Ponedjeljak 23. Počela je sedmica u kojoj se događa sve i svašta. Svi, a rekla bih posebno nevladine organizacije, u ovoj sedmici ću raditi sve ono što nisu u minulih mjeseci. U ruke mi dolazi publikacija čija sam koautorka. Prijatelj Saša poslao je knjigu Policija, tolerancija i prihvatanje identiteta, čiji je urednik i priređivač. Knjiga je zaista jedinstvena. Napisalo je 20 autora, od kojih su većina LGBT osobe. Moj rad govori o onome u čemu zaista mislim da sam dobra. Napisala sam prilog o značaju partnerstva između medija, LGBT zajednice i policije u odbrani i očuvanju vladavine prava. Ponosna sam na knjigu. Ponosna sam što smo sve kao društvo postigli u ovoj godini kada je riječ o pravima LGBT zajednice. Homofobija je u Crnoj Gori društvena norma. To je kao što se u nekoj zemlji kulturološki podrazumijeva da ne možete baciti papir ili smeće na ulici. Zabrana o tome nema jer se podrazumijeva da se to ne radi. U nas se mržnja prema LGBT podrazumijeva. To moramo mijenjati. Čini se da imamo vladu uz nas. Dan završavam čitanjem policijske knjige. Odlični tekstovi, odličan izbor fotografija. Na mnogima Zdravko nedostaje. Tamo je bar siguran. Utorak 24. Dan je obilježila sjednica Savjeta za kvalifikacije. Dobro sam se pripremila za konačnu odbranu potrebe usvajanja dva nova standarda zanimanja. Priznam da je bilo i treme. Tamo sjede i višedecenijske birokrate koje mogu osporiti težnje civilnog društva i jedne marginalizovane zajednice. Opet me obuzeo ponos. Usvojeni su standardi i programi obuke za zanimanja organizator i saradnik socijalne inkluzije Rome i Egipćana. To je za Crnu Goru, ali za naše zajednice istorijska stvar. 5 godina na tome uporno radimo. Nakon podrške premijera Đukanovića i Savjeta za zaštitu diskriminacije, procedura je napokon ubrzana. Dva nova zanimanja omogućit će ostvarenje novih radnih mjesta za Rome i Egipćane, kao i lakše i kvalitetnije ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba iz ovih zajednica. Napokon će Romi Egipćani koji završe srednju školu moći računati i na neko drugo radno mjesto izvan komunalnog sektora. Dan završavam čitanjem štampe. Bomba na kućnom pragu policajca. Postavljam pitanje ko vlada ovom zemljom. Želim da odzvoni kriminalu. Srijeda 25. Institut socijalne inkluzije 2. godinu za redom učestvuju u vladinom programu stručnog osposobljavanja. Dolaze nam 5 mladih ljudi. Radujemo im se. Biće nam od velike koristi, a imat će priliku i itekako toga novog i dobrog da nauče. Drago nam je kad učestvujemo u nečem što je pozitivno. Dobro je kada se ljudima daju šanse. Zabrinjava me vijest da se povećalo siromaštvo u Crnoj Gori. Znam da među njima preovladava moj narod. Mislim da još uvijek nemamo sistemski, državni odgovor na problem siromaštva. Strani programi se ne potroše na siromašne. Potroši ih osoblje na svoje plati i stručne dnevnice. Uz to tolerišemo razvoj siromaštva. Godinama govorim da je odsustvo iz škole i tolerisanje djece prosjaka na ulici zapravo proizvodnja dugoročnog siromaštva. Potrebna nam je dosljedna primjena zakona. Odsustvo diskriminacije se podrazumijeva. Sa obrazovanjem veće su šanse za posao. Stvarno je dosta više i programa koji u zastavice, šolji i autobusu promovišu Europu. Znamo šta je Europa i hoćemo u Europu, svi, bez razlike. Ali trebamo programe za socijalnu koheziju i borbu protiv siromaštva. Od velikih nevladinih organizacija ne možemo ih dobiti. Četvrtak 26. Imala sam važan sastanak u vezi sa mentorskom podrškom srednjoškolcima i studentima. Pogodili smo potrebe naših stipendista. Osim mentorske podrške, obezbijedit će se materijalna podrška za srednjoškolce i studente u naredne 2 godine. Premostit će se kašnjenje u stipendiranju. Moramo osigurati bolje rezultate u školu i na fakultetu. Znam i sama koliko mi je to značilo. Osjećam se dobro kad sam u stanju da pomognem i srećan sam kada radimo i na tuđoj sreći. Šetam gradom i nailazim opet na prosjake. Većina građana prema njima je toliko ravnodušna. Za njih su ta gola djeca kao mobilijar na ulici. Ulična bandera, semafor ili znak. Zar je zaista boja kože toliko presudna da budemo zainteresovani? Pozvala sam policiju da djecu sklone s ulice. Par dana će možda biti na toplom i nahranjeni. Onda opet ulica. Znam i one koji su u prosjačenju proveli kompletno djetinjstvo. Boli me njihova sudbina, ali i odnos društva i institucija. Petak, 27. Jutros me sačekala vijest o još jednom bombaškom napadu na nezavisni dnevnik vijesti. Napadi iz prethodnog perioda još nisu rasvjetljeni. Ovo je još jedan u nizu napada na slobodu izražavanja i govora. Izostanak u rezultatima istraga prethodnih slučajeva brine. Bez obzira na slaganje ili neslaganje sa nečim stavovima, nasilje je nedozvoljeno. Sa kolegama Sašom, Stevanom i Andrijom uputit ću zajedničku izjavu osude ovog napada i zahtjeve da se slučaj rasvjetli do kraja. Ukoliko i dalje ne bude rezultat u istragama napada na novinare, očekujem odgovornost nadležnih. Upravo sam se vratila sa novogodišnjeg koktela koji je organizovao premijer. Možda 2014. bude godina raščišćavanja na političkoj sceni, novih pomirenja, ali napokon političke participacije Roma i Egipćana. Neka nam svima to bude sigurna i ugodna godina. Sretno.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Biljana Alković, izvršna direktorica Instituta za socijalnu inkluziju u Podgorici. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Zoran Kesić, novinar iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Spisak od 100 najvećih plata u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazao je da su primanja i do 50 puta veće od prosječnih plata u državi, da su najplaćeniji oni čije su firme bili akteri najvećih afera u ovoj godini, te da su službenici plaćeniji od gradonačelnika ili premijera. Dženana Halimović kaže da to pokazuje koliki je nemoral i socijalna neosjetljivost koju je dopustila država.
Nemoralno, bezobrazno, neodgovorno, tek su neki od epiteta koji bi se mogli navesti uz informaciju o 100 najvećih plata u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje se finansiraju uglavnom iz džepova građana. Ovisno od mjeseca kreću se od 25 do 50 prosječnih plata na nivou države, odnosno od 10 pa do preko 20.000 eura. Najveću platu u 3 mjeseca, za koliko je Federalna poreska uprava dostavila podatke, ostvario je bivši direktor Bosnanika Nedžad Polić, i to preko 20.000 eura. Ovoliku platu dobio je 2 mjeseca nakon što je dao otkaz. Među najvećim platama su i brojne kolege iz Bosnalika na raznim funkcijama, i to u vrijeme dok se ova firma borila s najvećim posljeratnim aferama. Dok financijska policija ovih dana češlja poslovanje kompanije koja je u više milijonskoj dubiozi, čelni ljudi mostarskog Aluminija ubirali su od 6,5 do 12.000 eura mjesečno. Ne treba zaboraviti ni da su njihova primanja aminovali oni koji ih danas prozivaju političari, navodi Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
95% ljudi sa ovog spiska su ili članovi političkih stranaka vladajućih u momentu njihovog imenovanja, ili su njihovi simpatizeri. Iz te stranke su omogućile zakonski ambijent i dovoljnu fleksibilnost upravama i rukovodiocima da sami sebi omogućavaju ovaj nivo nemorala i da zato nikome ne odgovaraju. Prosto je nevjerovatno da u ovoj zemlji plata premijera ili šefa hirurgije bude 5, 10 ili 15 puta manja od plata nekoga zaposlenog u nekom javnom preduzeću ili javnoj instituciji na trećerazrednoj poziciji.
Tako je recimo sekretar gradske uprave Sarajeva Elvir Hadži Ahmetović plaćen više nego gradonačelnik ili premijer federacije. Bezobrazno visoka primanja su i u Sarajevo osiguranju, dok je jedno od najvećih iznenađenja Srećko Glibić, načelnik operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa platom od 12.000 eura. Samo ove brojke i osobe koje stoje iza njih razlog su za bunt, kaže Arapović.
Ovo je skup potpuno irelevantnih moralnih čestica koje su iskoristile priliku koju im je dao politički establishment i da bezgranično iscrpe i sjede sve resurse koje su im bili na raspolaganju. Mogli su oni izabrati da im plata bude puno manja. To bi bio dokaz da neko od njih drugačiji. Međutim, ovo što ovdje vidimo na spisku, ovo je po mom sudu možda prekretnica u obračunavanju sa karcinomom koje ovo društvo jede, a to je nepotizam, korupcija i politizacija.
Političari kojima je interes etnosa važnije od države su istvorili ovakav sistem socijalnog raslojavanja koji je dosegao moralno dno, kaže sociolog profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidaj Trepovac.
Imamo na jednoj strani mali broj bogatih koji se i dalje bogate zahvaljujući podršci vjerovatno stranaka i stranačkih lidera, a na drugoj strani se produbljuje siromaštvo. Na ulicama ljudi skupljaju otpatke hrane oko kontejnera i to je jedan veliki broj intelektualaca čak, jel, koji su spali na minimalne penzije ili na minimalne plate, a na drugoj strani imate one koji imaju i po 10-20 puta veću plaću od prosječne. To je problem države. U normalnoj državi to ne bi bilo moguće.
Ni za građane, od kojih svaki peti živi od eura i po dnevno, opravdanja nema.
Pa to je pretjerano, pobogu, brate. Oni žive, a penzioneri krepaju.
Mnogi ljudi žive na rubu egzistencije, preživljavaju, dok drugi slažu novce.
Nije stvarno riječ na takav bezobrazluk.
Smatram nemoralnim onakve iznose s obzirom na situaciju.
Činjenica je da su političke stranke kroz parlament ozakonile ova primanja, ali to ne znači da ih neće srezati, navodi Besima Borić, zastupnica u federalnom parlamentu.
Ja sam sigurna skoro da će parlament pokrenuti inicijativu da se dogode te izmjene i da će zahtijevati od vlade da se to preispita i da se na neki način uskladi sa onim što jest realna neka situacija i mogućnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosovićem ni Drini ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koje s familije, niti šta prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić, kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Znači sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Ne treba onda da čudi zašto je u Bosni i Hercegovini stanje kakvo jeste. U zemlji u kojoj se lijeva smetala po raznim institucijama kite sa platama dvostruko većim od one koju imaju državni i federalni tužilac. Jasno je da nema ni reda, ni uspostavljenih društvenih vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
O građanskom aktivizmu u Crnoj Gori. Danilo Maronović, mladi crnogorski reditelj, svojim stvaralaštvom usmjeren je na građanski aktivizam. Na društvenoj margini pronašao inspiraciju za rad. Bavi se ranjivim grupama, detektujući odsustvo empatije i solidarnosti sa tim ljudima i njihovu konstantnu ugroženost. Sam je bio žrtva zbog aktivizma na promociji prava manjinskih društvenih grupa. Priča Olivera Nikolić.
Društvene margine, zapostavljene, ranjive grupe ljudi za mladog crnogorskog reditelja Danila Marunovića snažna su umjetnička inspiracija. S očiglednim dokazom odsustva društvene brige, solidarnosti i humanosti, Marunović se sreo radeći na svom najnovijem dokumentarnom filmu Lud za tobom, posvećenom štićenicima mentalnoj ustanove Komanski most u Podgorici, odakle su posljednjih godina javnost šokirale potresne priče o zlostavljanju i nečovječnom postupanju.
Kada sam boraveći u toj instituciji shvatio da na tom jednom malom prostoru potpuno izolovanom i zaboravljenom od strane društva primijetio da se nalaze fenomenalni, fantastični ljudi, sjajne životne priče i prosto onako jedne zahvalni filmski predlošci.
Film o ljubavi štićenika mentalne ustanove prikazan je festivalskoj publici u regionu, a ovih dana i šire. Provocirajući društvenu percepciju o štićenicima mentalnih ustanova, Marunović u tim ljudima sa intelektualnim ograničenjima prepoznaje velike ljudske kvalitete.
Taj njihov šarm i taj njihova neka neodoljiva spontanost koju smo mi davno izgubili u toj nekoj brzini modernog vremena, činila je da upravo taj njihov šarm plijeni, te uspjehe koje je film imao zapravo mogu slobodno reći da pripadaju njima.
Spotom Mi smo dio ekipe koji promoviše prava ljudi drugačije seksualne orijentacije, provokacijom u vidu prvog javnog homoseksualnog poljupca u Crnoj Gori zamjerio se homofobima, crkvi, zbog čega je pretučen. Odnos prema toj manjini za Marunovića je lakmus papir nivoa tolerancije jednog društva. Iako je očekivao burnu društvenu reakciju, Marunović ipak priznaje da je bio iznenađen. Kuda su stvari otišle, jer si sam osjetio kao žrtva dobre namjere, progresivnog društvenog stava i angažmana.
Nisam vjerovao da će taj spot, makar tih godinu dvije dana života mene i mojih prijatelja onako na jedan ružan način obilježiti, da će nam stvoriti toliko problema, da ćemo zapravo biti etiketirani kao od strane tih navodno konzervativnih slojeva društva. Kažem navodno jer to je jedna konstantna zamjena teza gdje se pod konzervativizmom zapravo podrazumijeva fašizam, a pod tolerancijom bolesti i izopačenost. Nisam vjerovao da ćemo biti upravo ja i moji prijatelji iz jedne plemenite ideje i namjere da se borimo za prava tih ljudi, da ćemo biti etiketirani kao najveći aktivist.
Solidarišući se i radeći sa ranjivim, Marunović uočava da crnogorsko društvo pati od odsustva empatije, osjećanja odgovornosti i brige za slabije, potrebe da se pomogne kome je pomoć najpotrebnija. Smatra da je na sceni opasna zamjena teza.
Mi smatramo da od tih kojima treba pomoć nama zapravo prijeti opasnost. U toj jednoj opasnoj zamjeri teza mi rizikujemo da se definišemo kao fašističko društvo, a ne društvo slobode, što je jako čudno s obzirom da su Crnogorci cijeli svoj nacionalni identitet, pa ako hoćete i romantičarski, izgradili na ideju ideji o slobodi, a da nam ona danas u modernom kontekstu u tolikoj mjeri nedostaje da u toj konstantnoj zamjeni teza tvrdimo da nam prijeti opasnost od njih.
Marunović je uvjeren da podijeljeno, umjereno, konzervativno crnogorsko društvo ima šansu da se izgradi kao tolerantno i slobodno, sa svim svojim razlikama.
Mislim da imamo šansu danas na ovoj nekoj društvenoj prekretnici u prilici da se okrenemo ka jednom trendu tolerancije i da upravo Crnu Goru kao zemlju slobode promovišemo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Do kraja dokumenata dana o stanju u hrvatskom i srpskom filmu. Hrvatska kultura je u 2013. uprkos krizi preživjela, naši sagovornici tvrde, i da je najživlji deo hrvatskog društva. Ovogodišnju filmsku produkciju karakterišu dobri komercijalni, ali i politički angažovani filmovi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Po ocjeni urednika u izdavačkoj kući Fraktura Sejda Serdarevića, kultura je najživlja sastavnica duboko podijeljenog i frustriranog hrvatskog društva, a njezin najživlji dio je publika, koja je vjerno posjećivala kulturna i književna događanja od ovogodišnjeg prvog festivala svjetske književnosti u Zagrebu preko festivala Europske kratke priče do već etabliranih Interlibera i sajma knjige u Puli. A evo kako on za naš radio ocjenjuje položaj knjige i izdavaštva.
2013. godina je bila ponovno jedna krizna recesijska godina, to se u izdavaštvu osjetilo na nekoliko razina. Broj naslova novo objavljenih je nešto manji i zapravo tu smo daleko od prosjeka. Također broj ljudi koji čitaju je konstantno, dakle oko 50%, dakle tu se ne postižu dovoljni rezultati.
Izvedbene umjetnosti će ovu godinu pamtiti samo po lošemu, kaže za naš radio urednica nezavisnog portala Teatar.hr Nora Krstulović. Po njenoj ocjeni, način kako je dojučer komunalni varaždinski teatar proglašen nacionalnim, a pogotovo procedura donošenja izmjena i dopuna Zakona o kazalištima, bili su apsolutno van pameti i apsolutno van zakona, bez ikakvih dokumenata na kojima bi bili utemeljeni.
Klasične žalopojke kazalištaraca kako novaca nema pokazale su se i ove godine pogrešnima, jer je revizijom Ministarstva financija ustanovljeno da se samo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu gomila novca troši na autorske honorare tamo gdje ne bi smjela, da se zapošljava izuzetno veliki broj vanjskih suradnika i da se velika količina sredstava troši nenamjenski. Ono što je sasvim očito je da našem sustavu treba, i to jako, jako brzo, jedna potpuna reforma i da način financiranja i funkcioniranja javnih ustanova u kulturi, pa tako i kazališta, je pred samim slomom i da neće još moći dugo ovako funkcionirati.
Inače, nagradu publike portala Teatar.hr dobila je ove godine predstava Tartif Zagrebačkog kazališta mladih. Izvođači godine su Jadranka Đokić i Goran Bogdan, a skandal godine je zabrana plakata za predstavu Fine mrtve djevojke Zagrebačkog gradskog dramskog kazališta Gavela. Filmski kritičar Jutarnjeg lista Nenad Polimac u izjavi za naš radio zadovoljan je filmom ove godine u Hrvatskoj.
Super je bilo Svećenikova djeca, što smo imali Vinka Brešana, Matu Matišića, provokativni komercijalni film koji ne samo da je ovdje postigao fenomenalnu gledanost, nego ta priča dobro funkcionira i na međunarodnoj razini. To je, mislim da je bilo po meni najugodnije iznenađenje, i još ako bi nešto izdvojio, to je svakako pulski pobjednik Obrana i zaštita Bobe Jelčića. To opet dobili smo jedan pametan, isto onako politički nabijen umjetnički film. Kad se to sve sabere, godina je bila jako okej.
Likovne umjetnosti su zasebna tema, ali izdvojimo zagrebačku izložbu Remek djela iz muzeja Picasso sa 56 djela najslavnijeg umjetnika 20. stoljeća, koje je vidjelo 150.000 posjetitelja, i reprezentativne retrospektive Miroslava Kraljevića i Vojina Bakića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Srbiji je 1968. godine radilo više od 650 kinematografa, dok ih je 2012. bilo svega 88. Paralelno sa sve manjim brojem bioskopa koji rade iz decenije u deceniju je primetan i kontinuirani pad broja gledalaca. O tome šta je u ovakvim okolnostima uloga države, da li je moguća modernizacija kinematografa i kako spriječiti da ono malo preostalih hramova filma izbjegnu sudbinu legendarnih Balkana, Kozare, Jadrana i drugih zatvorenih kinodvorana u Beogradu, razgovaralo se na tribini u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, čije najvažnije akcente prenosi Dušan Komarčević.
Prosječan stanovnik Srbije u bioskop odlazi 2 do 3 puta godišnje, pokazuju podaci istraživanja iz 2011. godine. 4 decenije ranije, građani Nove Zemlje je u proseku oko 10 puta godišnje posjećivao kinodvorane. Ovo je deo prezentovanih rezultata istraživanja koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Beograđani sa kojima smo razgovarali ovako komentarišu svoje bioskopske navike.
Kad se ukaže neka dobra prilika, odnosno neki dobar film bude na repertoaru i kada imamo novce, pošto smo eto studenti.
Jel mislite da ima dovoljno bioskopa u Beogradu?
Pa da, ovih velikih i modernih, da.
Koliko inače redovno idete u bioskope?
Pa jednom mesečno ili jednom u 2 meseca, tako.
U koje bioskope uglavnom idete?
Tako.
Jeste čuli za Balkan, za Jadran? I...
Na Balkanu ima ploča, ona, kao saučešće.
Pa, ja nisam bio baš drugo, nisam bio dostavljen škole.
Što, nemaš naviku da ideš?
Pa nemam naviku, eto, i ono, ljudi u mom okruženju ne vole bioskop, više vole da skinu film sa torrenta.
A jel treba da se pokraje neka inicijativa ili tako nešto da se to oživi?
Pošto... Da, da se oživi kad niko neće da ide.
Bilo bi lepo zato što bi bilo onako malo retro, s obzirom da imamo sad ove 3D ili nazvam 6D bioskope.
Problem broj 1 za prikazivače u Srbiji je loša tehnička opremljenost, koja se prvenstveno odnosi na digitalizaciju. Prevedeno u brojke, čak 70% bioskopa u Srbiji koristi analogne projektore, i to uglavnom 35mm traku, čija se proizvodnja kao i distribucija polako gasi. Osim toga, država i lokalne samouprave ne čine dovoljno na finansijskom planu da pomognu bioskopima, upozorava Bogdana Opačić, članica tima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Republika ima udeo finansiranja od oko 5% i to se prvenstveno mislim na finansiranje mnogih filmskih festivala i u manjem obimu za adaptaciju sala. Lokalna samouprava je veoma tu bitna jer ona najviše finansira bioskope, tako da iz budžeta mnoge ustanove za bioskope izdvajaju oko 6%, što ni malo nije dovoljno kako za nabavku filmova, tako za izbor kvalitetnih filmova, ali za adaptaciju sala.
Digitalizaciju bioskopa u Srbiji sprovodi Filmski centar, a potpomaže Euroimage, Međunarodni fond pri Savetu Evrope, čiju je podršku za sada dobilo 10 bioskopa koji su ispunili uslove konkursa. Da je digitalizacija deo rešenja, slaže se Igor Stanković iz distributerske kuće Megacom Film, koji smatra da je jedan od primenjivih finansijskih modela javno-privatno partnerstvo.
Primer toga je bioskop Vilingrad u Nišu, koji smo mi napravili u dogovoru sa Nišom. Niš je ustupio poslovni prostor, delimično ga opremio, prikazivač, odnosno mi smo došli sa kompletnom opremom, 2 digitalne sale, kompletan enterijer i gomila drugih stvari, i ulaganje u taj bioskop je kompenzovano kroz zakup na određeni broj godina. To je takođe model gde opština ne mora da uradi ništa, nego može da ustupi salu gde će neko ko je zainteresovan za takvu vrstu partnerstva uložiti i opremiti i doterati.
Glavni grad Srbije je u privatizaciji firme Beograd Film 2007. godine izgubio 14 bioskopa, od kojih su neki bili proglašeni za kulturna dobra. Novi vlasnik, kontroverzni biznismen Nikola Đivanović, koji danas služi zatvorsku kaznu zbog malverzacija, dobio je više od 13.000 kvadratnih metara prostora. Umesto da održava bioskope, Đivanović preprodaje kinodvorane, između ostalih i hrvatskom biznismenu Ivici Todoriću. Podsjetio je Dobrica Veselinović iz građanske inicijative Bioskopi povratak otpisanih, koja je više puta ukazivala na zaključena vrata nekadašnjih kinodvorana.
Znači on je 5 bioskopskih sala u tom trenutku prostora prodao za mnogo, za skoro duplo više nego što je kupio sve bioskope. Ono što je nama bilo važno da ovim svime pokažemo, da je sad tu nastupila jedna promena u razmišljanju, nastupila jedna promena do paradigme u gradu, gde više u centru grada sve što je vezano za kulturu polako počinje da nestaje.
Igor Stanković iz Megacom Filma kaže da postoji inicijativa za vraćanje barem nekih od bioskopa Beograd Filma.
U nekim razgovorima sa nekima koji su dobili novac za produkciju, odnosno za rezultate ostvarene na festivalima, rekli smo super. Evo, vi ste dobili 24.000, mi smo dobili 16.000, to je 40.000 eura, ajmo sutra kod ministra da taj novac vratimo nazad direktno ministarstvu u zamenu da se pokuša da se otkupi bilo koji bioskop Beograd Film koji nije preprodat nekom šestom. Znači, to je bila ideja koju ćemo verovatno u danima koji dolaze prezentovati ministarstvu za kulturu.
Kao jedan od modela za pospešivanje bioskopskog života u Srbiji pomenuti su i putujući bioskopi, koji za sada nisu zaista oživeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.